Седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama danas u izdanju Sedmice. Uvek se pitam kada pročitam ili čujem sa kakvom izvesnošću i rešenošću govore o smeni vlasti i preuzimanju odgovornosti za ovo ili ono, da li političari računaju i na podršku onih koji su, na primer, unesrećeni jer su se otrovali hranom. Rešenost da se prekomponuje vlast ne može se uporediti sa rešenošću da se pronađe odgovoran za zdravstveni sunovrat stotina ljudi koji već dve nedelje ne znaju šta ih je snašlo. Pretpostavljam da bi oni, njihova deca i rodbina, baš voleli da čuju rečenice koje počinju sa "Volja građana je da se..." Čini mi se da bi tek tada Smederevska jesen mogla da se kotira kao i Beogradska jesen, u nameri da se obavi, kako se to obično kaže, demokratizacija iznutra. Danas je Svetski dan demokratije. Tako je odlučila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Razgovarajući u današnjoj emisiji, često ćemo je pominjati. Iskreno sumnjam da ćemo imenovati doktora za demokratiju, ali o leku ćemo možda da govorimo. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Znaješ me bolje, no što sam.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Dobar deo mene si otuđila, nisi pitala, al si skitala, da li znaš da nisam ceo ja. Vrati koji deo da se sastavim, pa da probam da ti se suprotstavim, da li znaš da nisam ceo ja. Nisam ceo ja. Nisam ceo ja. Nisam ceo ja. Sedmi deo mene je u tvojim rukama. Nisam ceo ja. Nisam ceo ja. Sedmi deo mene je u tvojim rukama. Dobar deo mene si otuđila, nisi pitala, al si skitala, da li znaš da nisam ceo ja. Vrati koji deo da se sastavim, pa da probam da ti se suprotstavim, da li znaš da nisam ceo ja.
Sedmica.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate emisiju Sedmica. Moji gosti su Stojan Drčelić, kolumnista lista Nedeljnik, a trebalo je da bude i Đorđe Vukadinović, urednik časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja Nova srpska politička misao, koga smo pokušali da sačekam koji minut, ali čovek se javio i rekao je da je bolestan. To se dešava u životu, šta da radimo. Dobro, gospodine Drčeliću, kolega, dobar dan. Nadam se da mi dopuštate da ovaj razgovor otpočnem jednom humornom opaskom vešću da je urednik jednih novina odustao od posla jer više nije znao koga da podržava od političara, a koga da napada, što je, kako kaže, bio obavezan da radi po nekoliko puta dnevno. E sad, mediji su inače danima i posle rekonstrukcije vlade prepuni međusobnog stranačkog, pa onda i stranačko-državnog optuživanja, tako da je za običnog čitaoca i gledaoca teško da razabere praktično o čemu se tu radi. Pa evo ja na početku da vas pitam, da li postoji neka vest koja bi recimo za vas bila pozitivna, a niste je našli protekle nedelje?
Ima, kako da ne, imam mnogo vesti koje bi mogle biti pozitivne. Mislim da je ova vest o tom nekakvom kreditu koji vlada Srbije očigledno može dobiti u perspektivi od Ujedinjenih Emirata. Mislim da je to jedna u rangu dobrih vesti. Bez obzira na to što je tu očigledno više u pitanju nekakav lični odnos dvojice ljudi, nego nekakva osmišljena strateška državna politika i prosto mogućnost da se tako nešto dobije, ali svejedno mislim da to jeste nešto što može danas rade, jer po tim uslovima to stvarno najviše liči, ako postoji poklon, ako postoji uopšte poklon, a ne postoji, ovo mu je najbliže. Znači, po tim uslovima pod kojim se nagoveštava da bi mogli da ga dobijemo, to stvarno možda se tretira kao dobra vest.
Dobro, ali mnogi su skočili, rekli su, čekajte, vi sad te milijarde uzimate, ko će to da vraća, kako će to da izgleda, jeste da je na 20-30 godina, ali opet se otvorila ta tema političkog voluntarizma, neizvesnih ciljeva
pa
i velikih
šta?
Dugova.
Moram da priznam, znači, da mi se čini da su najglasniji osudi te priče upravo oni kojima nije bilo mrsko zaduživanje u vreme, u periodu nekakvom dok su bili na vlasti. Znači, to ruku na srce, toga moramo biti svjesni. Mislim da je ovdje veći problem taj što mi bez obzira koliko zaduženi, Srbija ipak nije prezadužena zemlja. Ona jeste debelo zadužena, ali nije prezadužena zemlja po svim parametrima. I mislim da je ovdje veći problem što mi nemamo osmišljenu strategiju šta s tim parama da radimo. Mi s tim parama slabo baratamo, mi s tim ne znamo šta ćemo.
Pa već tako su da, se pojavili
tako da, za mene nije pitanje. Za mene nije pitanje. Prosto za mene nije pitanje da li je taj kredit dobar ili ne. Znači, nije problem. Ja glasam da se zadužimo i više nego što smo zaduženi.
Mislite da lupkate po stolu.
Da, izvinjam se. Ja glasam da se zaduži i više Srbija nego što je zadužena, samo pod uslovom da znamo šta ćemo s tim novcem. Da taj novac ode u nekakve infrastrukturne projekte, u otvaranje novih radnih mesta, u privlačenje stranih investicija. Ako na taj način ga budemo tretirali, onda on ima smisla. Ako se zadužujete samo da finansirate tekuću likvidnost državnog sektora, javnog sektora, ako samo novac trošite na krpljenje socijalnih davanja, na krpljenje tih budžetskih rupa koje su ovde neminovne, onda naravno od toga nema ništa. I to je najskuplji onda kredit, bez obzira po kojoj kamatnoj stopi.
Da, ali kad postoji, a znamo da postoji ovde realna pretpostavka da bi mogli da se dogode izbori, jel tako? A znamo kako je kod nas vladajuća maksima, nema tih para koje mi možemo da potrošimo. Da li možda treba tu biti malo skeptičan?
Pa dobro, naravno, uvek.
Kome se deli novac?
Uvek, uvek, uvek. Znači, uvek je to tako bilo. Mi smo u permanentnoj predizbornom stanju. Znači, i zna se uvek da za izbore vladajuća garnitura gleda na svaki način da novac koji ima ušprica praktično u predizbornu kampanju. Znači, u tom smislu ne verujem ni da će se ova garnitura na vlasti razlikovati puno. To je prosto tako.
Pre nego što pozovem kolegu Andriju Igića koji je na Kosmetu, pretpostavljam da i ove vesti koje su se ticale konkretno, znači, tog uslova koji naša država treba da ispuni u vezi sa evrointegracijama, to je nam je između ostalog tema danas. Kako vidite ovu situaciju na Kosmetu posle odluka države?
Pa mislim da je jasno da je to praktično jeste ono čega smo se svi najviše zapravo bojali i o čemu smo najviše razmišljali, to je na koji način će Briselski sporazum biti implementiran. Znači, jedna je stvar dogovor, druga je stvar kako će to da ide. Ovi su izbori beskrajno važni, znači Evropska komisija će svoju odluku o daljem putu ka Evropskoj uniji u decembru mesecu upravo donositi vezano za uspješnost i lokalnih izbora koji će 3. novembra biti održani. I mislim da je to sad na neki način obaranje ruke između Beograda i Prištine. Znači, Priština očigledno pokušava da je države Srbije što manje ili gotovo uopšte da je nema na Kosovu, zbog toga i jeste problem taj naziv Srbija. Iako se Drecun i naše predstavnici naše vlasti do prekriče su se zaklinjali da neće odustati od naziva Srbija i tako dalje, međutim vidimo da je u posljednjem trenutku Srbija odustala od toga. Jedinstvena srpska lista će ići pod pridevom Srpska, a ne pod nazivom Srbija. Znači, države Srbije što manje, to je zahtev Prištine, to je očigledno zahtev i Brisela, i Beograd se tome povinuje. To je ono što smo praktično i znali kad je briselski sporazum bio postignut.
Ajde, čujemo sad kako to zapravo i tehnički izgleda. U ponoć je, kao što je poznato, istekao rok do kada je trebalo da budu otklonjene nepravilnosti u vezi sa verifikacijom lista za lokalne izbore na Kosmetu zakazane za 3. novembar. Na telefonskoj vezi je Andrija Igić, dopisnik RTS-a. Andrija.
Dobar dan.
Dobar dan, čujemo se. Dakle, pre nego što kažeš detalje o tome šta je zapravo bilo sporno, mada javnost već zna te detalje, da li si ti možda video taj glasački listić ili njegov prototip, kako će onda izgleda?
Njega su vidjeli samo članovi Centralne izborne komisije. Zapravo javnost nije još upoznata sa izradom glasačkih listića. Na jednoj od skorašnjih sednica Centralna izborna komisija je dala odobrenje za štampanje glasačkih listića i po toj odluci listić neće imati nikakve simbole državnosti Kosova, već samo logo, dakle jedan krug sa kosom linijom u njemu. Biće ispisan na albanskom, srpskom i jezicima ostalih zajednica na Kosovu, u zavisnosti od sredine u kojoj se izbori održavaju. Albanski i srpski su na glasačkim listićima obavezni, dakle, a postojeće dva glasačka listića, na jednom su imena kandidata za predsjednike opština, a na drugom će biti liste odborničkih kandidata. To je ono što je poznato i što je saopšteno javnosti, a u toku je procedura tendera firme koja će da izrađuje glasačke listiće, da odštampa ostali.
Nema ni jedne na kojoj bi, gde bi bili Srbi možda u poslovnom poduhvatu te vrste?
To zavisi ako se prijave, ali otprilike tako jakih firmi nema koje mogu da učestvuju na tenderu.
Posle odluke vlade Srbije da uspostavi institucije privremene lokalne samouprave, kako bi ti opisao tu atmosferu koja sada vlada među Srbima na Kosmetu?
Opšta je ocena da su ovo za kosovske Srbe najznačajniji lokalni izbori na Kosovu od okončanja sukoba, dakle od 99. godine. Vlada Srbije i predsjednik su otvoreno stali uz Srbe za njihov izlazak na izbore i stoga i veliko interesovanje. Najbolji pokazatelj, recimo, toga jeste podatak da je od 103 prijavljenih lista 29 srpskih. Dakle, Srbi očito žele da uzmu, kako ovde kažu, sudbinu u svoje ruke. Međutim, iz tog mnoštva interesovanja dolazi i do povremenih sukoba različitih frakcija. Imali smo nekoliko primjera do sada da se u Kosovskom Pomoravlju događaju incidenti između suprotnih opcija kosovskih Srba. Najviše incidenata ima između predstavnika koje podržava vlada Srbije i predstavnika opcija koja je u kosovskim institucijama, dakle predstavnika Samostalne liberalne stranke koju predvodi potpredsjednik kosovske vlade Slobodan Petrović.
A što je cilj takvih napada?
Pa očito je da je konkurencija u pitanju. Znate, opštine koje su do sada postojale po planu Makti Aktisarija, dakle na formirane opštine na Kosovu, uglavnom su držali, u njima su bili predstavnici Samostalne liberalne stranke. Država se sada uključuje preko svojih predstavnika u lokalnu vlast i očito postoji bojazan da se tu kolač deli. Ima tu i fizičkih obračuna sa povređivanjem ljudi, jedni optužuju druge da su vinovnici incidenata. Očito je jedna stvar da su uvek najdeblji kraj do sada izvlačili ljudi bliski Beogradu. Oni tvrde da su fizički napadani, što je u nekim slučajevima potvrdila i policija, doduše samo u neformalnom razgovoru.
Protekle nedelje napadnuta je porodica Olivera Ivanovića, koji se kandidovao za gradonačelnika Kosovske Mitrovice na čelu građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda.
Taj slučaj je druge vrste u odnosu na, recimo, incidente južno od reke Ibar. Jer na severu Kosova ima prilično broja Srba koji neće na izbore, ne žele prisustvo kosovskih institucija. Dok se južno od reke Ibar Srbi bore za što veći broj birača, a dakle na severu je situacija malo drugačija. Tamo se nastoji da što manje ljudi izađe na izbore i zato su na meti oni koji izbore hoće, a jedna od tih opcija je i opcija Olivera Ivanovića, iako i država ima svoju opciju predvođenu Krstimirom Pantićem.
Da se vratimo odlukama izborne komisije, Termin srpski bio je sporan za pojedine liste. Ili tako?
Da, taj problem je juče popodne, sinoć prevaziđen u tehničkom smislu, mada u onom političkom i dalje stoji otvoren. Problem sa nazivima lista je jednim delom dakle prevaziđen. Lista Srbije je promenila naziv, to je javnost već čula, iz, kako je kolega rekao, naziva Srbija otišla je u naziv Srpska. Predstavnici ove liste na centralnom Kosovu kažu da u suštini ne menjaju ništa jer tim nazivom i dalje simbolizuju privrženost i jaku vezu sa Republikom Srbijom. Ostaje pitanje zbog čega je CIK, Centralna izborna komisija, naložila promenu naziva liste, jer čak i eksperti za pravna pitanja među Albancima u Prištini ističu da ne postoji nijedan zakonski osnov koji može da se to učini, ali kažu da je to očita namera Srbije da preko svojih predstavnika na Kosovu izvrši jednu provokaciju i gura prst u oko većinskoj zajednici. Jer puno je komentara u medijima na albanskom jeziku, posebno od kako su počeli pregovori i kako su postignuti nekakvi dogovori u Briselu, da su dakle, ti rezultati pregovora, da su dogovori dali prosto Srbiji da se preko svojih predstavnika aktivno uključuju u politički život na Kosovu i time joj omogućili na neki način da kroji sudbinu Kosova.
Da li je danas neko od srpskih funkcionera, mislim iz Beograda, na Kosovu?
Danas ne, ali bit će sutra. Koliko sam upoznat, na severu Kosova bit će ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin, a u utorak se planira jedan veliki susret sa ljudima sa terena, dakle sa nosiocima institucija koje ima ovde vlada Srbije, južno od Ibra, u Gračanici. Na tom susretu trebalo bi da bude Aleksandar Vulin, a pominje se i prisustvo savjetnika predsjednika Srbije. Pomozite mi, ne mogu da se setim.
Savjetnika predsjednika Srbije?
Da. Stao mozak u ovom trenutku.
Pod neka je stao. Kad bude vesti, bit će je. Hvala, Andrija. Bio je to Andrija Igić, dopisnik RTS-a. Ovo je Sedmica, Radio Beograd 1. Đorđe Vukadinović na telefonskoj vezi. Gospodine Vukadinoviću, žao mi je što niste uspjeli da dođete do nas. Čuli ste ove informacije sa Kosmeta. Vi ste analitičar koji ne podržava uopšte verziju izbora ili bilo kakvog odvajanja tog dela srpske teritorije. Kako vi kažete, kako vi gledate na ove vesti i na poteze izborne komisije u Prištini?
Pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
I slušalcima, ja sam bolestan, tako sam se glavio ovdje u Novom Sadu, što će se čuti malo i unapred se izvinjam ako budem kašljicao, ali sam čuo program, znači čuo sam i kolegu Čilića i ovaj izveštaj sa Kosova. Naravno, vi ste već rekli da je moje mišljenje prilično drugačije od ovog oficijalnog i mislim da svi ovi događaji koji su poslednjih, kako rekao, nedelja događali u veći sa tim izborima, kosovskim 3. novembra zapravo idu na, ne da idu ruku, nego potvrđuju moju interpretaciju. Ja bih voleo da to nije tako, ali mislim da bukvalno sve što smo čuli zaključno sa ovim poslednjim, ja ne znam koji drugi izraz upotrebi za vitlavanjem oko naziva liste, potvrđuju nameru, osnovnu nameru Prištine da još jednom ponizi i demonstrira svoju državnost i ponizi ono što se zove ili što se zove ostaci državne politike Srbije prema Kosovu i Metohiji. Dakle, od samog čina raspisivanja, od raspisivanja po kosovskim zakonima, znači po zakonima Republike Kosovo, preko toga da je te izbore raspisala Tifete Jahjaga, predsjednica Republike Kosovo. Dakle, i sve ono što, pa zaključno sa ovim sada mrtvarenjem u smislu da ne može da bude lista naziv Srbija, nego može da bude Srpska. Dakle, mi prisustvujemo jednom kontinuiranom različitim primjerima, neki su veći važni, neki su manje važni i značajni demonstraciji sile i bahatosti od strane Prištine i stalnom povlačenju, ponižavanju i trpljenju od strane zvaničnog Beograda. U suštini, jedno je prihvatiti neki sporazum koji je zelo neodređen, abstraktno u 15 tačaka, ako je toliko kao što je bio briselski sporazum, i onda to predstaviti domaćoj javnosti, mislim, i na Srbima na Kosovu, a posebno Srbima u ostatku Srbije, kako je to sporazum koji štiti prava Srba i koji ne priznaje, ne prihvata državnost nezavisnost Kosova, odnosno Kosova i Metohije, kako mi kažemo, ali u praksi kada dođe do implementacije, onda vidite u svakoj stavci, u svakoj tačci, kada se to razrađuje, vi se mirite ili suočavate sa tom gorkom pilom koja faktički indirektno znači prihvatanje kosovske državnosti. Ali da ne pričamo sve o prihvatanju ili neprihvatanju, ključna dilema je ovde sever. Zato je meni vrlo neobična formulacija vlada veliko interesovanje za izbore. Ne, na severu ne vlada, a veliko interesovanje. Veliko interesovanje vlada južno od Ibra, gde su Srbi faktički integrisani u ustavni sistem Kosova. I sada je samo borba između, kako je rekao, Tačijevih i Dačićevih Srba, odnosno između Srba koji su vezani za vladu Srbije i oni koji su vezani za vladu Kosova. Ali rekao bi da je to svađa u porodici. U suštini oni jedni i drugi prihvataju sistem ustavnih poreda Kosova i bore se za svoje privilegije. Time bih tumačio i ovih 29 srpskih lista. Dakle, ljudi su tu mnogi videli, to ima na kraju kraja i bilo je, pogotovo ranije i u Srbiji, kada je bila nešto drugačija izborna pravila, odnosno u ostatku Srbije, a tako i na Kosovu. Znači, ljudi vide tu šansu da dobiju pare ili za kampanju ili eventualno se dokopaju nekog odborničkog i poslaničkog mesta, tako je to više stvar, rekao bih, borbe za materijalnu egzistenciju i popravljanje svog statusa tih kandidata i tih ljudi sa liste, nego što pokazuje neku privrženost ili neku zainteresovanost srpskog stanovništva za kosovske izbore.
Gospodine Vukadinoviću,
ali što se tiče severa, tu je osnovna dilema i da li izaći na izbor ili ne. I ono što se jako teško probija, samo time završavam, do ušiju i do naših medija i javnosti, to je da su ti, da stanovništvo, odnosno Srbije na severu su masovno, dakle vidjet ćete u ogromnom procentu izrazito protiv tih izbora, smatruje da su to izbori koji njih guraju u položaj Srba južno od Ibra. I ovi izbori jesu u krajnjoj liniji motivisani time da se položaj Srba severno i južno od Ibra izjednači, to je da oni budu posredstvom te zajednice srpskih opština, da budu neki način integrisani u ustavni sistem Kosova i zato je tamo i veliki otpor i velika borba. I to nije borba između Krstimira Pantića i Olivera Ivanovića, kao što želi opet predstaviti, pričom bi Oliver Ivanović vjerojatno bio onda kandidat opet kao bliži Prištini, tako da kažem, a da on to vjerojatno neće reći, a Krstimir Pantić bliže zvaničnom Beogradu, nego je borba između onih koji uličavaju do jučerašnji predsjednici opština sa severa, koji se zalažu za bojkot tih izbora i ne prihvataju briselski sporazum, i onih koji su na liniji vlade u Prištini i vlade u Beogradu, koji se zalažu za lokalni izbor.
Postoji mišljenje koje međutim nije osnaženo u međuvremenu da bi albanska većina mogla da se dogodi i u Kosovskoj Mitrovici i na severu. Da li vi mislite?
Da, to je jak argument. Mislim, to je praktično jedini argument, ako mogu da kažem, pošto ja sam i objektivni analitičar, nezavisno od toga što imam svoj politički stav. Dakle, to je argument kojim se vlada u Beogradu pokušava podići izlaznost i motivaciju kod Srba na severu, da ipak izađu, ma šta inače misli o briselskom sporazumu, jer kažu, ako vi ne izađete, onda će Albanci, odnosno Priština, izglasati, odnosno taj mali broj Albanaca severno od Ibra će zapravo izglasati svoje predstavnike. Ja mislim da je to neosnovan strah, da je to više jedan alibi, argument koji treba, mada kažem, nema boljeg, on je jedini, bar koliko toliko na prvi pogled uverljiv, ali kad se zna brojno stanje Albanaca severno od Ibra i kad se zna koliko ima ljudi na listama ovih vlade Srbije plus Oliver Ivanović, mislim da je onda minimalna šansa da bi sa, ne znam, 50 ili 100 glasova mogao biti izabran neki Albanac iza gradonačelnika, odnosno predsjednika opštine Severno Dibra. Tako da mislim, taj strah nije toliki koliko se to što predstavlja i kao što će se vratno narednim danima i nedeljama predstavljati kod Srbima na severu, da bi oni ipak u nešto malo većem broju izašli. Mislim da će izaći u vrlo malom broju, vrlo su nezadovoljni i ogorčeni, a ono što mene lično ogorčava, to je činjenica da se to njihovo nezadovoljstvo i ogorčenost jako slabo probija, kažem, do velikih državnih medija u Beogradu. I to je ono što je ružno. Postoje stvari koje država mora da učini. Nekada su te stvari prijatnije, nekada manje prijatne, pogotovo kada je država takva kakva je današnja Srbija. Dakle, slaba, devastirana, slaba iz polja i iznutra i moralno i materijalno slaba. Ali onda barem, kako bih rekao, treba biti toliko pošten prema tim ljudima i ne zavlačiti ih za goleš planinu i ne obmanjivati javnost, niti ovu javnost u ostatku Srbije, niti njih na severu, kako je to nešto dobro i kako ovi izbori nisu ono što zapravo jesu, a to je faktičko uvlačenje severa Kosova, koji je do sada bio pod kontrolom Beograda, i integrisan u sistem Srbije zapravo integraciju tog severa u sistem Kosova. To je ono što je činjenica i tu nikakvo spinovanje, nikakva veština verbalna gospodina Vulina ili nekog trećeg, i zaista ne može mnogo promeniti.
Gospodine Vukadinović, ostanite na telefonskoj vezi. Moj kolega Drčelić je ovde u studiju. Žao mi je što, kažem, što niste ovde. Razgovor bi bio možda drugačiji
i
živahni. Dobro, šta da radimo? Da čujemo šta kolega Drčelić misli na ovaj vaš stav u vezi sa spinovanjem i u vezi sa tim da se ovde ne probijaju činjenice.
Pa ne, to je, ja se sa tim slažem, sa takvom ocenom koju Đorđe daje, to je potpuno u redu. Znači, ali ja prosto hoću da podsjetim samo da mi još od momenta usvajanja Briselskog sporazuma imamo tu jednu zavesu, jednu vrstu zatamnjenja za sever Kosova, znači za drugačije stavove. I ono što se ja bojim se da će ta vrsta zatamnjenja ostati i posle ovih izbora i da će prosto sve vreme praćenja i implementiranja jedne po jedne tačke Briselskog sporazuma, da će uslovno da kažem ta vrsta magle i mraka medijskog ćutanja o sudbini Srba na severu Kosova biti sve veće. Znači, prosto jasno je da je Briselski sporazum ide za tim da integriše, dezintegriše srpske institucije na Kosovu kompletnom i da ih integriše u kosovski pravni sistem. I ja ponavljam, ovo što se događa sada sa listom, znači to jeste nekakva vrsta obaranje ruke u kojoj Priština pokazuje Beogradu da ima podršku Brisela i da ima podršku za tumačenje Briselskog sporazuma na način koji njima odgovara. Kao što je i naša defanzivnost i povlačenje i obrazloženje Vulinovo da Srbija to prihvata, jer neće da se napeca na mamac provokaciju prištinsku pa da odustane od izbora, jer je sa aspekta interesa vladajuće garniture u ovom trenutku u Srbiji najznačajnije jeste da Evropska komisija posle ovih izbora ne utvrdi i ne optuži Srbiju, državu Srbiju, zvanični Beograd, da je na bilo koji način opstruirala sprovođenje tih izbora.
Da li je to polje nekako neograničeno i da li...
Bojim se u ovom trenutku da to tako izgleda, zato što mi pričamo doista o 15 načelnih tačaka od kojih se vidi da kad se uđe u razredu da tu postoji hiljadu meandara političkih koje mi u ovom trenutku u jednom generalnom toku ne možemo odavde da vidimo i ne možemo predvideti. Znači, očigledno da je nekakav naš pregovarački kapacitet u smislu tumačenja i implementiranja jedne po jedne tačke prilično slab i osiromašen. I u krajnjoj liniji on ni medijski nije fokusiran na to. Evo pogledajte, čak i uz ovakvu situaciju u kojoj država Srbija poziva da se izađe na izbore, formirala je svoju jedinstvenu listu i tako dalje, pogledajte u nekakvom rasponu, na nekakvom tegu, na nekakvom tasu vesti i uopšte medijske fokusiranosti, vidjet ćete da su kosovski izbori čak i takvi gde se vlada uprla da izvede, da kažem, svoje ljude na birališta, prosto jeduje druge vesti. Znači, sve je važnije i kredit o kome smo pričali i najava nekakvog formiranja novog DOS-a. Razumete, znači sve je, znači prosto to nema, više to nema tu vrstu potencijala i ja se prosto sam uveren negde da će u periodu koji dolazi da ćemo mi zapravo sve manje i manje znati o tome kako suštinski ti ljudi dole žive. I sve ćemo, i države će Srbije biti neuporedivo manje i sve manje i manje dok potpuno ne iščezne.
Gospodine Vukadinoviću, može li ta tema formiranje novog DOS-a, inače detalje o tome svi smo mogli da pratimo protekle nedelje, ko se kome preporučuje i kako namerava da vodi političku borbu, može li ta tema da postane dominantna spram događaja na Kosovu?
Pa sve se može ako se hoće i ako ima dovoljno, kako bih rekao, dovoljno koordinacije i dovoljno brutalnosti kod onih koji o tome odlučuju šta će biti top tema. Inače, ja se potpuno slažem sa svima onim što je rekao Stojan maločas. To jeste tako, možemo razgovarati o tonu i intonaciji i nekoj nijansi, ali suštinu rekao bi svako koji ole objektivno posmatra stvari ne može poreći. Znači, ima ljudi koji će kažu da, to je strašno, to je loše, ali to se mora, nema druge opcije. Ima oni koji kažu to je strašno, to je ružno i treba ipak ići nešto drugo. Ja smatram, na primjer, da nije se smelo na ovakav način podleći ne toliko dnevnom redu, koliko inscenaciji briselskoj, kako je, ako je naša sada vladajuća elita preuzela od prethodne garniture i još podigla na, ne znam, enti stepen, a to je da nam bez EU nema života, a pritome ni te EU neće biti barem tamo 2020. ili 2025. godine po izjavama samih, dakle samih naših čelnika državnih. Dakle, nije trebalo prihvatiti taj kolosek, nije trebalo potpuno do kraja leći na te briselske šine,
ali
trebalo je pregovarati
zvon. Ali koja je mogućnost uopšte ovaj...
Pa vidite, pare vam neće opet doći iz Brisela i Berlina, nego će vam doći, ako dođe, doći će vam iz Emirata, ili ako neće iz Emirata, doći će iz Rusije. Dakle, to je ono što mene, kako bih rekao, tu najviše iritira, to je da smo mi, idemo, jurimo za jednim vozom koji je davno već otišao od tih eurointegracije, ili barem njegova privlačnost je davno otišla. Koliko je prostora u našim medijima, ja vratio sam pitanje o kosovskim izborima i o DOS-u, ali pa je to sad dilema, da li jedna minorna politička, da kažem politikanska tema od toga da li će biti novog DOS-a. Pa DOS se raspao zato što nije bio funkcionalan, zato što nije bilo interesa da opstane i zato što su glavni oni koji su ga činili prosto zaključili da je on ispunio svoju istorijsku misiju samim činom rušenja Slobodana Miloševića. Nikakve veze jedinstva nije bilo unutar DOS-a. Priča o novom DOS-u je, dakle, jedno spinovanje klasično medijsko koje treba da pomalo oživi neke već zaboravljene i stranke i ličnosti koje su činile tadašnji DOS sa jedne strane i sa druge strane malo da zabavi javnost i sa sveće strane da možda Dragan Đilas i Demokratsku stranku stavi pred jednu pred jedan izbor i dilemu, da ne može lako da odbije, da ne može lako da kaže ne toj integraciji i toj nekoj kao alternativi koja bi trebala bude neka buduća alternativa vlasti SNS-a pre svega i do nekva SPS-a. Dakle, u suštini nešto što se verovatno neće dogoditi, ako se i dogodi, neće previše uticati na naš politički život, to vam potpisujem, a to je sad tema svih tema. Tema kredita i novca je naravno nešto važnija i više pokrađe, više zanima građane, ali to je, ako sam ja dobro razumeo, ovih dan, dva, a malo sam bio i bolestan, pa nisam dovoljno pratio, to je još uvijek dosta golub na grani. Dakle, daleko od toga je to finiširano. Mi već delimo pare i gledamo na što ćemo ih potrošiti. Nešto što...
Više planiramo, ne možete...
Da, pa mislim, planiramo, već se svađamo kao u onim serijama. Ovo je to kako ćemo podeliti te dolare, odnosno evre, ne znam, vratno će stići u dolarima, pošto je to valuta kojom se operiše u Emiratima. Bilo kako bilo, dakle, sve su to primjeri ili spinovanja i izluđivanja naroda, da se ne bavi važnim stvarima, da se ne pita šta je uradila ova vlast, ali realno uradila, ne obećala. Dakle, nego učinila prethodnih godina nešto dana i još važnije da se vidi koji je to kurs u pitanju. Dakle, ovdje je kurs koji je produžetak kursa prethodne vlasti, to je taj bezalternativni put eurointegracija, a kažem, kada dođe stani pani, onda pare očekujemo nekada od Rusa, nekada od Heusa, Šejka ili za neke treće strane. Odavde stižu sa zapada, to moramo reći vrlo objektivno, bez obzira šta nam se to sviđa ili ne, stiže nešto malo novca na kašičicu, uglavnom strane Međunarodnog monetarnog fonda, i jako mnogo uslova, i političkih, i ekonomskih uslova i uslovljavanja, kojih izgleda manje na ovim drugim stranama. Pa zato nije bila dilema i mogućnost, da, i kako rekao, imperativ, da se onda preispita taj kurs, bezalternativni kurs eurointegracija. Mi smo kao, ja sam pomenuo te vesti kojih je bilo prethodnih dana i kojih nije bilo. Koliko je naših velikih medija zabeležili da Island, dakle, sada, prethodne nedelje, sedmici definitivno rekao ne eurointegracijama, raspustio svoje timove za pregovore, iako su oni već ušli u te neke pregovore, i zaključio da mi bolje pokušaju sami. I sad će neko reći, mi nismo Island, pa dobro, nismo Island, pa nismo Švajcarska, nismo, ali hoću da kažem, jedna je priča da ste me vi pitali za Evropsku uniju i članstvo Evropske unije pre 10 godina ili pre 20 godina, a druga koja me pitate sada, kada oni koji su unutra ne znaju šta će biti sa tom zajednicom, a pogotovo da li će hteti neko da primaju. Dakle, to je ono što je možda moralo da bude ta vrsta nepristojne ponude, ta vrsta ponude u smislu odrecite se severa Kosmeta, dozvolite da se Kosmet integriše, odnosno sve integriše u tata Kosova, a vi ćete dobiti kandidaturu, ili ćete dobiti datum početka pregovora, ili ćete dobiti otvaranje prve runde, odnosno nekog poglavlja pregovora. I to je ono što zemlja, bez obzira koliko je slaba i koliko je treba novac, ne smije da prihvati, tim pre što je to davanje nečega za ništa. Znači, za onu maglu u kojoj je kolega Stojan govorio na početku, dakle,
vi dakle mislite da ni tog uslovljavanja nikad neće biti dovoljno?
Upravo to, upravo to, pa upravo su novine juče, preključe su naše novine ili neki naši listovi objavili novi spisak nemačkih uslova, da li će se oni se pojaviti, biti uslov za otpočinjenje pregovora ili će se pojaviti u nekoj kasnijoj fazi pregovora, veoma je
važno. Ali srpski tim se isto tako naoštrio da proba da
pa na, samo još jedan
uradi nešto što bi...
Oprostite, naš tim ne može ništa da kaže da se izbori sa Kosovskom izbornom komisijom, a ne da će moći nešto da utiče da ni drugi kandidati, ni ozbiljni kandidati nisu mnogo nešto mogli sa pregovaračkim timom, odnosno u tim pregovorima sa Briselom da isposluju. A kamo li mi da ćemo isposlovati? Bez obzira na to, koleginicu Tanju Mišović, koja je dobar profesionalac. Da, još
da, koja je najavila jednu ozbiljnu diplomatsku ofanzivu baš sa Nemačkom.
Ma možemo imati kakve hoćemo ofanzive, bit će onako kako Nemačka kaže. ako biva onako kako kaže Kosovska ili Prištinska izborna komisija, kako misli da ćemo, ne možemo tu mnogo da utječemo, kako misli da ćemo utječati na stav Nemačke. Dakle, možda će se vratno i taj stav malo možda ublažiti nakon njihovih parlamentarnih izbora, ali suština je to. Dakle, već setite se pre 5-6 godina, hit tema i hit uslov je bio i glavni i navodno jedini uslov je bila saradnja sa Haškim tribunalom. Puna saradnja sa Haškim tribunalom. To je uslov. Kosovo i Evropska unija su razvojni procesi, to su paralelni odvojni procesi, to su vas ubeđivali ne samo akcijalna vlast i Boris Tadić, nego i mnogi briselski službenici. Odjednom, kad je priča o Hagu završena, odjednom je Kosovo došlo u fokus pažnje. Kako se Kosovo privodi na kraju, sa njihovog stanovišta privodi kraju, to je Srbija leže na rudu, pojavljuje se tema Republike Srpske, pojavljuje se neke druge teme, ja samo čekam da osvane i Sandžak ili Vojvodina, dakle, novi politički uslovi i tome zaista nema kraja i ja ne radujem se zbog toga koliko sam više prosto upozoravam i tužan sam zbog toga.
Hvala vam lepo, gospodine Vukadinoviću. Bio je to Đorđe Vukadinović, urednik časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja Nova srpska politička misao. Napravit ćemo jednu pauzu malo ovdje. Radio Beograd 1.
Eko. 47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now.
Zatvorenici.
The police said they're letting him go.
Premijera 18. septembar 20:30 časova, Sava Centar.
Where's my daughter?
Distribucija Megacom Film.
Kroz RTS-a, kroz Srbiju, 20. septembar u 10. Trče istovremeno đaci i predškolci. Trči mladost Srbije. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 20. septembar u 10.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
U studiju Radio Beograda 1 Stojan Drčelić, kolumnista lista Nedeljnik. Kolega Drčelić, u prošle nedelje imali smo vicepremijera koji je izjavio da nije dugog veka i da zna kako će skončati, a imali smo i premijera koji je rekao da se nada da ga vicepremijer neće pustiti niz vodu u tom smislu. Kako vi vidite te dve informacije? Zapravo ta dva utiska.
Da, pa dobro, različito gledamo ovo to nekako Vučićevo, to nekako, kako bih rekao, meni pominjanje da neće dugo, to nekako upozorenje, taj nekakav strah, ta nekaka činjenica kojom on pokazuje koliko je posvećen svom poslu i da je zbog toga na meti tajkuna, određenih interesnih grupa i tako dalje i da se zbog toga ne osjeća bezbedno, meni, moram da kažem, deluje, ajde ovako da pokušam da izabiram reč, deluje morbidno, eto, znači deluje mi malo morbidno. Ono je u svakom slučaju upozoravajuće za službe bezbednosti, za jedno društvo koje se još nije oporavilo od jednog takvog brutalnog nasrtaja na život Zorana Đinđića, i prosto mislim da je ako on to govori svestan i na osnovu nekakvih informacija koje ima o tome, onda je to stvarno strašno i to je nešto što sve službe moraju apsolutno sa najvećom ozbiljnošću da shvate i prihvate.
Ali to nije prvi put.
Ja prosto ne mogu. Ja mislim da je to neka vrsta njegovog doista da li on na taj način misli da šalje nekakvu poruku nekim svojim biračima ili neopredeljenim biračima ili diže nekakav cenzus svog opstanka u politici, to mi zaista nije jasno, ali meni to deluje, rekao sam, znači stvarno mi deluje morbidno. Ovo drugo što je Dačić govorio da se nada da ga neće, to ipak govori o jednoj snishodljivosti Dačićevoj u ovom trenutku i činjenici jednoj potpuno nenormalnoj da predsjednik vlade nije najmoćniji čovjek koji bi trebalo da bude, nego je ovdje drugi je zapravo prvi, a prvi je zapravo drugi. I
što međutim neće sad baš biti rešeno izborima.
Pa neće, očigledno neće. Znate kako, mislim da sva licitiranja sa izborima, mislim da nisu imala smisla dok se doista ne završe kosovski izbori u ovom trenutku i mislim da ni Brisel, bez obzira na to koliko naši političari se zaklinjali da oni daju datum izbora i tako dalje, ja bih voleo da je to tako. Međutim, nema ovdje izbora dok se za to i ne dobije i puna saglasnost u međunarodnim centrima i mislim da u Briselu niko ne bi dozvolio da se pojavi nekakva tehnička vlada u Beogradu koja će onda da objašnjava da nema pun kapacitet i da ne može da sprovede delove briselskog sporazuma čekajući neku novu vladu. Briselu se u svojoj agendi formiranja kosovske nezavisnosti i zaokruživanja žuri i mislim da u tom smislu nije bilo realno da izbora bude sada. Mislim da je to prvi i osnovni razlog i mislim da je ova priča oko rekonstrukcije koja se otegla u 4-5 mjeseci, mi smo praktično pojeli dva izborna ciklusa kroz rekonstrukciju, znači da smo bilo kada na početku rekonstrukcije da su izbori raspisani, mi bi već u veliko i haha imali novu vladu, čak bio je broj, ali već bez malo prvih 100 dana. Tako da mislim da je to Dačićeva izjava praktično nekakva vrsta snishodljivog podsjećanja na sebe kao pouzdanog partnera, na SPS kao pouzdanog partnera Vučiću i tako dalje. I kako bih rekao, neki predujam za sutra, činjenicu da bi Dačić verovatno voleo da sutra SPS i posle novih izbora ostane kao nekakav prirodni saveznik
da bude futura, ne pluskvamperfekat.
Perfekat, tako je.
Kako vidite razvoj situacije u Beogradu?
Ja mislim da Vučić neće sebi dozvoliti da matematičkim, da prostom računicom, pukom, političkom kombinatorikom istisne Đilasa odatle, zato što bi to Đilasu stvorilo jednu dobru osnovu kasnije u kampanjama i vođenja politike i podsjećanja Vučića da tu nije viteški se poneo, jer Vučić je u Beogradu bio poražen. I to je činjenica. Mislim da se Vučić neće smiriti dok ne bude Đilasa pobedio na izborima. Znači, dok ne bude dobio više glasova. Znači, to je, ja sam uveren da će biti raspisani izbori za Beograd i da će se glasati. Da nikakve političke kombinatorike i sabiranja i oduzimanja u gradskoj skupštini neće dovesti do pada Đilasa. Jer bi to bilo, to bi bio dar Đilasu. Vučić u ovom trenutku nema razloga da taj dar Đilasu daje. On je Beograd ostavio kao najslađi zalogaj. Poslednji, znači lokalni izbori po Srbiji su drugi obavljeni, rejting stranke je ogroman, on će ići na to da se izbori raspišu, kompletno će stranku upregnuti sa svim svojim kapacitetima u tu kampanju i ići će na to da pobedi. Kad pobedi, reći će i slavodobitno će obnarodovati da je mogao, da njegovom carističkom milošću to nije uradio, nego da je čekao da Đilasa pobedi u otvorenoj i fair borbi.
Kako vidite podršku DSS-a, SNS u Beogradu kad na državnom planu nema istu ideju?
Vidim kao strah pojedinih funkcionera DSS-a. Mislim da
priča o paljenju ambasada i o ostalim stvarima, mislim da je stoji kao da moklo mač nad glavom, ne znam kome, znači ne bih sad samo rekao da je u pitanju Koštunica ili da li Jočić ili Nikitović i tako dalje, ne bih sad licitirao oko toga, ali to mi deluje na to da oni imaju razlog zbog čega su svoju i retoriku povodom državnih veći pitanja snizili bez obzira na to što su i Jakšić aktivan i Samardžić i tako dalje, ali generalno kad se gleda ukupno stranka, i to je ono o čemu u krajnjoj liniji sad govore i ta neslaganja unutar, stranačka neslaganja u DSS-u o načinu na koji se DSS kao opoziciona stranka vlada prema Srpskoj naprednoj. Tako je.
Vojvodina, evo iz Novog Sada smo imali baš juče nekoliko vesti. Novosadski odbor Srpske napredne stranke pozvao Demokratsku da se povodom navoda, mislim, svađe stranačke o tome ko je uzimao novac.
Na izvestan način Vojvodina počinje da bude, kako bih rekao, na izvestan način odbori stranački i ova činjenica da je Pajtić obavio razgovore sa Dinkićem, tvrdi se mimo znanja Đilasa, znači centrale u Beogradu, ipak govori o potrebi i tamošnjih stranaka da vode neku vrstu autonomne politike. I ja mislim da to gledano sa stanovišta demokratije i sa stanovišta nekakvih ukupnih interesa građana nije loše. Znači to ne mora biti loše. Ono što je eventualno loše za partijsku hijerarhiju ne mora biti loše za građane na terenu. I mislim da su sve mogućnosti tu očigledno otvorene, i očigledno je da u ovom trenutku kad je reč recimo o Demokratskoj stranci da definitivno nema tog, kako bih rekao, kapaciteta stranačkog koji bi disciplinovao i držao to onako pod jednom kapom, i to se vidi. Ne bih se usudio da kažem da je Pajtić okrenuo leđa Draganu Đilasu, ali je sasvim izvesno da nema, očigledno vidi se da nema potpune subordinacije i koordinacije oko toga na koji način, kako se postaviti prema rezultatu i vladavini SNS-a u pokrajini, u kojoj perspektivi će se to kretati, vidjet ćemo.
Dobro, pošto nemamo još mnogo vremena, da li je moguće to novo okupljanje opozicije koja zaista poslednjih meseci nije baš naročito aktivna, malo je živnula situacija u Skupštini.
Dobro, sigurno da ima tu i marketinške potrebe da se, ono što se kaže, kucamo na vrata zaboravljenih asova. Stvarno neki ljudi u političkom smislu i tako dalje smo zaboravili šta radi. Ali ja ipak mislim da je opozicija na izvestan način, da su lideri opozicije ipak shvatili da će Vučić da traje mnogo duže nego što je to bilo planirano. Znači, to neko okupljanje, taj neko integrisanje opozicionih snaga je, mislim, do sad izostalo, ne samo zbog heterogenih političkih uverenja tih stranaka, nego i zbog toga što su, imam utisak, nadali da će Vučić i da će SNS se poklizati, da će se vlada ova pasti, da će biti vanrednih izbora, da će, međutim, on sad, obzirom da je pokazao vitalnost i snagu i da ta stranka sve više jača, taj vladajući blok, mislim da su oni sad shvatili da će on dugo da traje i da oponiranje jednoj takvoj politici ipak zahteva izvesno sabiranje. E sad, kako će se sabrati Dušan Petrović, sutra i Đilas, i Čedomir Jovanović, i Živković, to je sad veliki rebus, mislim, politički. To su ipak stranke malih razlika, to su male razlike, a velike sujete, velike liderske ambicije.
A vlast će se radovati ako se baš ne sabere.
Kako da ne.
Hvala vam lepo, bio je to za Sedmicu. Stojan Drčelić, kolumnica lista Nedeljnik. Pozdravljaju vas Saša Hajdin, Srđan Radosavljević i Jelena Hinić. Ostanite uz Radio Beograd 1.